Na začátku 20. let minulého století se mladá československá společnost emancipovala ve všech směrech. Výjimkou nebylo ani náboženství. Sám prezident Masaryk prohlásil, tábor je náš program. A na veřejnosti zaznívala hesla jako skoncovali jsme s Vídní, skoncujeme i s Římem. Vrcholem tohoto tření byl spor církve s republikou o památný den mistra Jana Husa, jeho oslavy a diplomatická roztržka mezi Československem a Vatikánem, známá jako Marmadžiho aféra. U dnešního pořadu vás vítá Jiří Zeman. Příjemný poslech.
Historie plus.
Katolická církev neprožívala v prvních letech existence Československé republiky lehké období. Císař ji ve svých zemích vždy podporoval, ale s rozpadem Rakouska-Uherska tradiční sepětí oltáře a trůnu skončilo. V českých zemích byl navíc hluboce zakořeněný odkaz husitství a reformace. Protikatolické nálady v české společnosti potvrzují slova historika Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy doktora Pavla Helana.
Ta revoluční vlna sebou nese také dost prvky antiklerikalismu. Je to dáno i třeba postavou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který je znám různými výroky. Skoncovali jsme s Vídní, skoncujeme i s Římem. 100% podložený výrok je, když se vracel do vlasti v prosinci 1918, takže když se zastavil v Táboře, tak řekl, tábor je náš program. On i třeba ministr Beneš byl zastáncem odluky státu od církve. Navíc to má skutečně ohlas v širokých vrstvách. Tady dochází i k vandalismu, známý je tedy ten sloup na Staroměstském náměstí, který už tam tedy opět po mnoha letech teď stojí. Ale to nebyla jediná, řekněme, taková vandalská akce. Ten odpor v části společnosti proti katolické církvi se projevuje i třeba bořením soch svědců, zejména svatého Jana Nepomuckého.
Nahlédnout do náboženské problematiky po vzniku první republiky mi pomohl také historik Univerzity v Ústí nad Labem doktor Jaroslav Rokoský.
Češi žili v přesvědčení, že jsou národem Husovým a Žižkovým. Svoje znovu obrození spojovali s osvícenstvím, ale přesto drtivá většina Čechů, přibližně 75%, byla příslušníky katolické církve, a to i tehdy, když mohli přestoupit k povoleným protestantským náboženstvím. Tradiční vliv katolické církve oproti českým zemím nebyl nikterak oslaben na Slovensku, a také pokud jde o české Němce, tak čeští Němci jich jenom nepatrně odpadlo od katolické víry, na rozdíl od Čechů. V prosinci 1918 vznikla Českobratrská církev, ale nějak výrazně tu krizi katolicismu po vzniku Československu nedokázala využít v tom smyslu, že by došlo k nějakému prudkému nárůstu věřících. Dozvukem protikatolického tažení byl v roce 1920 vznik Československé církve. Ten přídomek husická, tak jak to dneska známe, ten dostal až po druhé světové válce.
První Československá republika byla nesourodou směsicí ve všech směrech. Politici nového státu se rozhodli, že nové budou i svátky a památné dny. Volba padla na den upálení českého církevního reformátora Jana Husa. Podle doktora Pavla Helana se pro české prostředí jednalo o logický krok. Z jakého důvodu československá vláda rozhodla o zrušení svátku Jana Nepomuckého a vyhlášení památného dne Jana Husa?
Tak musíme si uvědomit, že den 6. července, den upálení mistra Jana Husa, byl připomínán už rok po Husově smrti v Betlémské kapli a vlastně až do 30-leté války tady byl ctěn. Takže to nebyla úplná novinka. Potom od konce 19. století už je znovu ten den nějakým způsobem připomínán a to se opět rozvíjí zase po vzniku Československé republiky. Co se týká toho svatého Jana Nepomuckého, tak ten byl právě vnímán v protikladu. Na tom se podílí i Tomáš Garrigue Masaryk, který dokonce někde i řekl, že přece tohle byl světec, kterého Rakousko postavilo tak, aby bylo zapomenuto na Jana Husa.
Zákon o nových státních svátcích a památných dnech budil od začátku emoce. Proti byli zejména čeští lidovci a slovenští luďáci. Slováci nechtěli oslavovat českého kacíře a proti srsti jim bylo také rušení populárního svátku Jana Nepomuckého. Jaká byla reakce Vatikánu na připravované změny v československém kalendáři?
Když byl ministr zahraničí Edvard Beneš v prosinci 1924 v Římě, tak se tam sešel s Franceskem Borgonginim Dukou, což byl vysoký vatikánský úředník, který se ho na tuto otázku zeptal. No a právě už tehdy tedy Beneš argumentoval, že v podstatě je potřeba ten svátek zavíst, protože už tady je slaven spontánně. Načež Borgongini Duka mu tehdy odpověděl, tak to nechte, jak to je, to Vatikánu nebude vadit, ale budeme považovat za akt nepřátelský, pokud by ten svátek Jana Husa byl zaveden oficiálně. Ten Vatikán ve chvíli, kdy ta diskuze pokračovala, tak dal najevo i nótou, tedy že má výhrady k zavádění změn tedy v tom kalendáři.
Proč na památný den mistra Jana Husa reagoval Vatikán tak citlivě?
No, protože Jan Hus byl symbolem odporu proti katolické církvi a on skutečně byl takto vnímán. Jedním ze zásadních argumentů české strany, proč toho Husa světit, tak bylo, že to je prostě významná postava, která se zasloužila v oblasti kultury pro Čechy, že, změnou gramatiky, písemnictvím, a také, že je to symbol právě odporu Čechů proti Němcům. A tím, že bude zaveden tedy ten památný den 6. července, takže to není odpor proti Vatikánu, ale že je to vyzdvižení významné postavy českých dějin. Jenže samozřejmě pravdou bylo, že ten Jan Hus byl primárně vnímán právě jako odpor proti katolické církvi, takže tuto argumentaci Vatikán příliš nepřijímal, protože argumentoval, no ano, ale ve chvíli, kdy je někde slaven Hus, tak je to spojeno vlastně s antiklerikálním postojem, s postojem proti římskokatolické církvi.
21. března 1925 českoslovenští poslanci nový zákon o státních svátcích a památných dnech schválili. Nadšení českých nacionalistů dokládá článek z titulní strany Národních listů z téhož dne.
Dalším památným dnem bude dle vládní osnovy den 6. července, národní to svátek mistra Jana z Husy, ve kterém vidí převážná část národa svého velikého syna a největšího Čecha. Hus se stal hlavním buditelem národa, slavným zastáncem jeho práv a svobod, neohroženým bojovníkem za mravní a duchovní osvobození lidstva. V tom spočívá gigantický význam Husův, a to nejen pro národ československý, nýbrž pro celý kulturní svět.
Den na to se o hlasování zmínili také Lidové noviny. Jejich článek už ale tak oslavně nevyznívá.
Taktický smysl koaličních pohlavárů se osvědčil. Osnova zákona o svátcích a památných dnech, bivši odložena na sám konec zasedání, ba do poslední schůze, nenadělala zdaleka tolik obtíží v parlamentě jako za kulisami. Celé měsíce byla příčinou tuhých bojů. Také generální nápor ohlašovaný na straně slovenských luďáků změnil se v neškodnou účast na rozpravě.
Konflikt s katolickou církví je na světě a v následujících měsících bude ještě gradovat. Oslav nového památného dne mistra Jana Husa se 6. července 1925 účastnila také politická elita, včetně prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka nebo předsedy vlády Antonína Švehly. Papežský stát reagoval odvoláním svého nuncia Francesca Marmaggiho z Prahy, říká historik Univerzity Karlovy Pavel Helan.
Pro Svatý stolec pak se stalo zásadním, když se to datum oslav přiblížilo, že nad nimi záštitu převzal sám prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk a účast na těchto oslavách přislíbil i premiér Antonín Švehla. No a skutečně oba tito vrcholní představitelé československého státu společně s dalšími ministry se těch oslav 6. července 1925 na Staroměstském náměstí zúčastnili. To bylo už ve chvíli, kdy právě apoštolský nuncius Francesco Marmaggi dostal pokyn, aby protestně opustil 6. července Prahu.
Jak se k této roztržce postavil prezident Masaryk?
Vlastně významným symbolem těch událostí 6. července 1925 je skutečnost, že Tomáš Garrigue Masaryk nechal vyvěsit na Pražském hradě prapor s husitským kalichem. Ono se vlastně i říká, že na protest proti tomuto aktu právě Nuncius Marmadži opustil Prahu. Ve skutečnosti on dostal tedy pokyn z Vatikánu, aby Prahu opustil toho 6. července už o něco dříve, ještě než vůbec o tom praporu mohl vědět, ale je pravdou, že zase se jednalo o symbolický akt, který se zdál příliš provokativní i třeba jinak značně antiklerikálnímu Jiřímu Stříbrnému. Nicméně Masaryk si vlastně konflikt s Vatikánem v tu chvíli přál, takže z jeho strany to byla prostě záměrná provokace. On sám to takhle vnímal a on sám to takhle chtěl.
Nové Československo se totiž může postavit komu chce. Nacionálně zaměřené Národní listy pěly na oslavy Ódy ještě týžden.
Mohutný, nadšený a krásný byl včerejší hold památce mistra Jana Husa po celé vlasti naší. I v nejodlehlejších koutech bylo vzpomínáno vroucně jeho příkladu a oběti. Nespočetné plameny zahořely, srdce lidu československého spjal opět neviditelný, ale nezrušitelný řetěz vzpomínek. Praha šla v čele této úchvatné manifestace, která dnes vrcholí za účasti prezidenta republiky a předsedy vlády na Staroměstském náměstí.
Následující den se v tisku objevuje zpráva o odvolání papežského nuncia z Prahy. Deníky citují hlavně článek z Lidových listů, které vydávala Československá strana lidová.
Vzhledem k hlučným manifestacím protikatolickým, jež byly organizovány v památný den mistra Jana Husa a jichž protektorát přijal sám prezident republiky T.G. Masaryk a čestné předsednictví ministerský předseda Švehla, Svatá stolice na znamení protestu pro takovou urážku způsobenou jí a všem československým katolíkům nařídila apoštolskému nunciu Monsignoru Marmadžimu, aby téhož dne opustil Prahu.
Na protest proti vyhrocení vztahů s Vatikánem vládu Antonína Švehly opustil ministr železnic Jiří Stříbrný. Oficiální důvod odstoupení ministra Stříbrného byla Marmadžiho aféra. Svou roli ale hrál také boj o ovládnutí Československé strany národně sociální, který sváděl s ministrem zahraničí Edvardem Benešem. Hlavě státu spor s církví a Vatikánem vyhovoval. Podle historika Ústecké univerzity Jaroslava Rokoského se Masaryk případných důsledků neobával.
Masaryk bral Vatikán jako jakýsi relikt minulosti, který už do moderní doby nepatří, tudíž neměl nějaký vážnou obavu o to, že by se to mohlo Československa, co by mladého demokratického státu nějakým způsobem dotknout. Edvard Beneš v tomhletom ohledu byl opatrnější, protože přece jenom se na tom mezinárodním kolbišti pohyboval a věděl, že jakými cestami v tom zákulisí se dají věci ovlivňovat, takže spíš toho Masaryka brzdil, snažil se ho ukočírovat, což se mu nedařilo, protože přece jenom ten věkový rozdíl a to postavení tam bylo tehdy ještě jiné.
Prezident měl k duchovním otázkám specifický postoj. O vyznání Tomáše Garrigua Masaryka mi pověděl historik Teologické fakulty Univerzity Karlovy Pavel Helan.
On vystoupil z římskokatolické církve. Ta jeho víra je vlastně mimo dogmata. Přitom to byl ale hluboce věřící člověk, ale zkrátka on si našel svoji vlastně takovou specifickou víru, která se prostě vymykala těm mantinelům nejen římskokatolické církve, ale i jiných církví, které tady byly.
Jak se vyvíjely dál vztahy Československa s Vatikánem a přispěla Marmadžiho aféra k rozdělení československé společnosti?
Domnívám se, že vlastně ty vztahy se ještě zhoršily o něco v následujících týdnech a měsících. Právě proto, že tady v Praze probíhají silné antikatolické demonstrace, na druhou stranu katolíci zase podporují nuncia Francesca Marmadžiho a co se týká národnostního aspektu, zase je to naprosto jasné. Slovensko většinově stojí za Svatým stolcem, rozdělené jsou spíše ty Čechy. Ta situace se ještě zhoršila na přelomu léta a podzimu. Probíhala ostrá polemika mezi Vatikánským listem L'Osservatore Romano a Českým slovem. To byl list československých socialistů, do kterého psal sám Edvard Beneš články. Vatikán nevěděl, že autorem je přímo Edvard Beneš. To by bylo ještě horší. V jednom tom překladu do italštiny došlo k posunu v tom, že působilo, že autor toho článku v českém slově vyloženě zaútočil na dogma o papežské neomylnosti. A to nebyla pravda. To, že ta situace byla takhle dramatická právě, bych řekl nejvíce v tom září 1925, o tom svědčí skutečnost, že Antonino Arata, tedy ten charge d'affaires, který tady zůstal, dostal od státního sekretáře Gaspariho dotaz, co udělat s archivem nunciatury, jestli ho spálit nebo uklidit někam na bezpečné místo. Zkrátka měli strach o vlastní archiv, takže ten byl pak nakonec v naprosté tichosti převezen na belgickou ambasádu, kde byl déle než rok.
Na podzim roku 1925 se v Československu konaly volby. Většina vrcholných politiků neměla o urovnání vztahů s církví zájem, protože s vatikánskou kartou se v předvolební kampani Chile hrálo, pokračuje historik Pavel Helan.
Na jednom z předvolebních plakátů levice se objevila vyloženě karikatura Francesca Marmaggiho. Tak opět bylo vnímáno jako nepřípustné z hlediska mezinárodních vztahů, aby diplomatický zástupce Svatého stolce v podstatě byl zobrazován tímto způsobem.
Pokoušeli se představitelé Vatikánu následné oslavy památného dne mistra Jana Husa v roce 1926 nějak ovlivnit a pokud ano, mohl byste uvést konkrétní příklad?
Toho 6. července 1926 vlastně byl poslední den 7. všesokolského sletu. Tady skutečně ta akce Vatikánu byla většinou úspěšná. Například přijelo jen velmi málo zástupců polských sokolů. Nepřijeli zástupci italských měst. Mnozí už se na to chystali. Dokonce tam existuje záznam z jednání té kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, kde právě státní sekretář kardinál Gaspari říká, no mnozí se nechali v Itálii málem ošálit, včetně samotného Mussoliniho. To je taková nepřímá informace o tom, že možná sám tehdejší ministerský předseda Mussolini mohl uvažovat o tom, že Prahu navštíví. Ono by to tak zvláštní nebylo, protože v tom roce dostal Mussolini řád Bílého lva.
Jak tedy vypadaly ty oslavy Jana Husa v roce 26 a opakovaly se některé protikatolické excesy?
Opravdu oni se snažili, ti českoslovenští představitelé, aby ta oslava 6. července neproběhla tak, že by tady zaznívaly zase nějaké projevy proti Římu, tedy proti katolické církvi, proti Vatikánu. Skutečně v tomto ohledu pak ten Vatikán hodnotil, že ta oslava byla umírněnější, proto také nepřistoupil k definitivnímu přerušení diplomatických styků.
Na titulních stranách dobového denního tisku dominuje všesokolský sled, který s druhými oslavami památného dne mistra Husa splývá. Do titulků na první straně Národních listů se mistr Jan 7. července 1926 nedostal.
Pomník Husův byl již 3. července ozdoben řadou vavřínových věnců, věnovaných těmi kulturními spolky, které se rok co rok sdružují, aby oslava mistrova ožívala a dospívala v celém národě k plnému poznání významu osoby i díla Husova. Mezi nimi spočinul o 11. hodině největší věnec, zvláštní sokolskou deputací položený do prostřed.
Do diplomatického sporu mezi Československem a Svatým stolcem po oslavách na začátku července v roce 1926 podle doktora Helana zasáhla také dezinformace, za kterou stálo vatikánské zastoupení v Praze.
V roce 1926 se zase oslav 6. července účastní prezident Masaryk, ale, a to se sleduje, na Pražském hradě už ten prapor nevlál. Nicméně v tisku se objevila chybná informace, že vlál na prezidentském sídle v Lánech. A přestože Antonino Arata si to ověřoval u faráře v Lánech, on se jmenoval Svátek, a ten mu napsal, že tam nikdo nebyl, že ten prapor by ani nikdo nemohl vidět, že tam nevlál, tak přesto, nevíme z jakého důvodu, ale přesto vlastně Arata napsal do Vatikánu, ano, na Pražském hradě nevlál, ale vlál v Lánech.
Větší zájem na urovnání vztahů mezi oběma státy měla pravděpodobně vatikánská strana. Na jaře 1927 z Prahy odchází tajemník Antonino Arata. Na jeho místo přijíždí papežské ESO, které má jediný úkol.
Pietro Ciriaci má jasný úkol vyřešit ten vzájemný problém mezi Svatým stolcem a Československem. Vlastně při rozhovoru s Edvardem Benešem on přišel na cestu, jak by se ten konflikt mohl vyřešit. Edvard Beneš se vyjádřil způsobem, jakože by tam nemuseli vlastně ti zástupci vlády oficiálně být. Toho se ten Pietro Ciriaci chytnul, že vlastně celý ten konflikt by se dal vyřešit kompromisem, když by tam zástupci československé vlády na oslavách 6. července nebyli za vládu, ale jako soukromé osoby.
Co mohlo vatikánskou stranu vést k větší aktivitě na urovnání vztahu s Československem?
Po návratu z Československa Pietro Ciriaci podal ve Vatikánu samozřejmě obšírnou zprávu, kde tak vlastně vyjádřil i obavy z toho, že pro Svatý stolec by mohlo být nebezpečné, když by vlastně v centru Evropy vypuknul nějaký silný kulturní boj. Cituji. Ať se k vážnému boji v Mexiku nepřidá ten v Československu, které se nachází na mnohem delikátnější pozici, v srdci Evropy. Situace v Československu musí být jednou z nejvážnějších, pokud ne nejvážnější starostí Svatého stolce. O co šlo? No právě v této době začíná v Mexiku Kristiáda, kde antiklerikální vláda v podstatě se dostává do ostrého boje s tou katolickou částí mexické společnosti. Říkám, dneska se nám to může zdát absurdní, tato Ciriaciho obava, protože ta Kristiáda za sebou zanechala tisíce mrtvých. To bylo něco, co v Československu reálně nehrozilo. Ale možná právě ty mexické události vlastně mohly vést Ciriaciho k obavám, aby tady v centru Evropy nebyl nějaký silný kulturní boj.
Jednání mezi oběma stranami ještě trvala dalšího půl roku. V létě aktivitu přebírá československá strana, která do Říma posílá diplomaty Arnošta Roztočila a Kamila Kroftu. Volby jsou v nedohlednu a není potřeba dělat na občany dojem. Jak mi pověděl historik Pavel Helan, dohodě ale bránil možný návrat Francesca Marmádžiho do Prahy.
Kámen úrazu byl, že Edvard Beneš rozhodně nechtěl, aby se sem vracel Francesco Marmádži. Proč? On věděl, že by to varoval Vatikán stále, že na tom by veškerá jednání teď mohla ztroskotat, protože zase ta antiklerikální levice by příjezdu Marmádžiho mohla využít k tomu, aby tady rozpoutala různé protestní akce. Ovšem, papež Pius XI. Dlouho trval tedy na tom, že ten Francesco Marmádži se do Čech vrátit má, byť jenom třeba na pár dní, aby vlastně tady oficiálně ukončil tu svoji oficiální diplomatickou misi. A nakonec tedy Edvard Beneš ustoupil, řekl, že pokud na tom Vatikán trvá, takže Francesco Marmádži se může do Prahy vrátit, ale že on se vzdává veškeré zodpovědnosti.
Jak se tedy vyjednávacím stranám podařilo vyřešit tento zádrhel?
Francesco Marmádži dostal řád Bílého lva a v podstatě to byl ten kompromis, aby se nevracel do Prahy. Tato zase trošku zapomínaná událost při udělení řádu Bílého lva Francesco Marmádži mu, tak ta v podstatě byla jednou ze zásadních podmínek v té konečné fázi, aby vůbec ten modus vivendi mohl být uzavřen.
Státní vyznamenání je osvědčeným prostředkem při jakémkoliv jednání. Skoro nic nestojí a udělá radost. Diplomatická roztržka mezi Prahou a Vatikánem skončila dohodou známou jako modus vivendi. Obě strany ji dojednaly v prosinci 1927 a začátkem následujícího roku vstoupila v platnost. Obsah modu vivendi přibližuje historik Jaroslav Rokoský.
Pro Československo dohoda znamenala především uznání hranic Československého státu apoštolským stolcem, protože určovala rozhraničení diecézí podle státních hranic. Bylo ujednáno, že biskupové budou jmenováni ve shodě československé vlády tehdy Trišvehlovy vlády s papežskou kurií. Bylo rovněž ujednáno, že problémy mezi církví a státem československou budou řešeny za účastí Vatikánu, že to nebude bez jejich účastí, bez jejich vůle, a v neposlední řadě došlo ke kompromisu v otázce státních svátků. Výročí Husovo, stejně jako výročí svatého Václava či svatého Cyrila a Metoděje, byly prohlášeny památnými dny.
Marmáčiho aféra skončila kompromisem a vztahy mezi První republikou a Vatikánem se mohly vrátit na standardní úroveň. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji historikovi Pavlovi Helanovi, který své pátrání ve vatikánských archivech shrnul v publikaci Československo a svatý stolec Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, a historikovi Jaroslavu Rokoskému za načtení ukázek z dobového tisku Zuzaně Zejdové a za technickou spolupráci Petru Janečkovi. Režii měla Michaela Krčmová. Vám děkuji, že jste poslouchali. Od mikrofonu se s vámi loučí Jiří Zeman.